безумоўна, гэта прызнанне найпершых талента. Талента быць было важна. А яшчэ лішняе пацверджанне таго, што беларускі рок ён хатаў. У тым яго разуменні не музычнае, а хутчэй такой сацыяльнай з'явы. Калі рок-лідер не проста дзярэ глытку там на сцэне, дзе башырыць у варах, але яшчэ мае сваю пазіцыю наконт таго, што адбываецца наўкол. І ў гэты сапраўды гнюсны, але не фальшывы спіс патрапілі сапраўдныя рок-героі сучаснасці. Ты каму не абыякава, якой краіне жыць, і ты, які гатовы спрыяць таму, каб тут было лепей. Якраз тыя людзі, якія выказаліся наконт падзелу пасля 19 снежня. Ну, з іншага боку, натуральна, гэта фактычна забарона на прафесію, як сказаў той жа Сергій Міхалок з Ляпіса Трубяцкога, фактычна людзей выціскаюць з краіны і пазбаўляюць магчымасці дэманстраваць сваю творчасць публічна. Таму гэта можна трактаваць і як прызнанне, і як забарону на прафесію.
Ну вось і сапраўды, што застаецца рабіць унесеным у чорны спіс музыкам, з'язджаць з краіны, як казаў Сергій Міхалок, пераходзіць у падполле ці засведчыць сваю адданасць уладам, як вы мяркуеце?
Паправлю вас, Міхалок сказаў, што іх выціскаюць краіны, але пры гэтым зазначыў, што яны маюць намер усё роўна заставацца тут. Таму з'язджаць з краіны, я спадзяюся, гэта не варыянт.
Але прынамсі даваць канцэрты за межамі Беларусі.
Так, гэта магчыма, але не для ўсіх, таму што некаторыя цікавыя выключна ў межах рэспублікі. Я не ведаю, ці на жаль, ці на шчасце, але гэта так. Таму тут цяжка сказаць наконт з'язджаць, але натуральна магчымасцяў паказацца, магчыма, гэта падштурхне да большай нейкай канцэртнай дзейнасці па-за межамі. Адзін з тых, хто трапіў у гэты чорны спіс, выказаў сумную такую думку. Я не буду казаць, хто, таму што спадзяюся, што ён перадумае, гэта было нешта такое эмацыйнае. То ён не бачыць ніякага іншага выйсця, як распадацца. Таму што сапраўды тыя гурты, якія там прысутнічаюць, яны ўжо існуюць вельмі доўга, яны зрабілі сваю кар'еру, і няма патрэбы нечага даказваць. А тут некаторыя проста не бачаць будучыні перспектывы, нават тут ствараюць штучныя перашкоды на кожным кроку. Таму такой упадак і дэпрэсія, яна таксама магчыма, але зможа паўтаруся, што спадзяюся, гэта быў такі хвілінны і матыны выказваюць.
Радыё Свабода выказвае салідарнасць з забароненымі музыкамі, з забароненымі творцамі і прадастаўляе ім свой эфір для песень, для таго, каб яны выказалі свае думкі. І ад панядзелка будзе гучаць новая перадача «Белы спіс свабоды». І вы яе аўтар. Раскажыце, калі ласка, пра новую перадачу, пра яе ўдзельнікаў, хто будзе першым удзельнікам, пра яе фармат.
Я спадзяюся, што атрымаецца пагутарыць з кожным гуртоў, таму што хочацца пачуць іх пазіцыю наконт далейшае, там, скажам, фармата існавання ў гэтай прасторы, беларускай прасторы ці па-за межамі. Магчыма, каб пераканаць у тым, што не варта распадацца, варта ствараць новае, таму што ёсць слухачы, для якіх гэта важна. Першымі гасцямі будуць Алег Хаменка з гурта «Палат», Нікіт Павлаў, не ведаючы называць яго лідарам гурта «НРМ». Але, прынамсі, нязменны ўдзельнік і гітарыст гурта «НРМ». З імі мы пагутарым якраз на гэты конт першымі. А далей будуць усе астатнія па спісе. Глядзіце ўжо спісе, які ёсць паўсюль.
Ну, давайте якраз і агучым гэты чорны спіс. Спіс, які існуе віртуальна, але насамрэч дзейнічае. Спіс, які ўлады не прызнаюць, што ён насамрэч існуе, але ён дзейнічае. Гэта Ляпіс Трубяцкой, «Палац», «Крам», «НРМ», «Нейрадзюбель», «Крам Бамбуля», «Нака», «Спявак Зміцер», «Вайцюшкевіч». Паводле якого прынцыпу, на вашу думку, ствараліся гэтыя спісы? Ці тут адыграў нейкую ролю ўдзел гэтых музыкаў у выбарчай кампаніі апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта?
Мушу сказаць, што фактычна ніхто з рок-музыкаў не ўдзельнічаў так вось публічна, акрамя хіба што Дмітра Вацюшкевіча, менавіта выбарчай кампаніі, і афішаваў сваю падтрымку з пэўнага кандыдата. Таму казаць менавіта пра стадыю выбарчай кампаніі, то наўрад ці. Тут хутчэй мае сэнс той, што гэтыя асобы сказалі пасля выбару. Не ведаю, тут няма падстаў для гонару, але якраз на тузіні гітоў я браў каментары з такім. Сам быў жахлівым і дэпрэсіўным стане, і не ведаў, што адбываецца, што будзе там літаральна праз гадзіну дзве. Гэта было там 20-21 снежня. Я тады тэлефанаваў музыкам і проста выстаўляў іх каментары, таму што чыста музычныя навіны тады не мелі сэнсу. Вось тады Сергій Міхалок якраз выказаўся той нагоды і сказаў, што мы жывем у той прасторы 4%, ён гэтаму шчаслівы. Тады Лявон Вольскі сказаў, што ліхія 90-е вернуць. Тады Александр Кулінковіч таксама досыць так жорстка і душевно прокоментував те, що він чув і бачив. Так що, ну, так отрималося, що ти він готов який унесок зробив в той справі, що на тих ці люди потратили, але, ну, натурально, я не би виказалися так чи інакше з цієї нагоди. Тому туди трапила група НАКа, які записали одразу після 19 снежня і презентували там неузабаві пісню, вона на російській мові називається «Всіх забрали», яка була присвячена якраз затриманням 19 снежня. Тому могу сказати, що той, хто складав цей спіс, з'являється явним прихильником білоруського року і ведає, де відсочувати діяльність, хто у тих виконавців, які потрапили. Тому що це треба ведати, це треба слухати, ведати контекст добре. І тому я не веду, що цьому чоловіку сказати.
А у спісі не тільки білоруські музики, але й російські, сусвітні зорки. У той же час правоборонці закликають многих сусвітних зорок кшталту Шакіра відмовитися від концерту у Білорусі. Як на вашу думку, ну ось хто найперш потерпить від таких заборонних ініціатив у білоруських уладів?
Ми з вами, видите, займаємося досить такою дивною справою. Ми намагаємося логічно потлумачити абсолютно логічні дії цих уладів, цих створальників спісу, тому що тут абсолютно логіки немає. Це абсолютно абсурдно, і це десь так само було зроблено в нейким емоційним пориві. Всі, хто там виказав, що не так, як треба, там, як укладається там ідеологію, той мусить бути в цьому списі. Натурально, тут крайнім з'являється глядач, слухач, то є люди, які ходять на концерти, ті люди, які набувають зиски, ті люди, які слухають нормальну, правильну музику. І тому ні влади не думають про їх, і я сподіваюся, що мінити слухачі, вони натхнять музику на далішу творчість і будуть їх підтримувати. А підтримувати вельми просто. Треба виявляти свою активність, цікавитися новинами, набувати близькі і так далі.